Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі Глория планетасы туралы сауатты біліп алыңдар. Ғарышты зерттеу кеңістіктегі әлемді бағдарлау ғалымдардың басты мәселесі. Себебі жер бетінде ғана емес, оның сыртында да не болып жатқанынан хабардар болу маңызды. Маңыздылығы әлемді сақтап қалу, қорғау. Дегенмен біз білмейтін тағы бір ерекше жаңалық бар. Ол Глория планетасы. Бұл планета біз өмір сүріп жатқан жердің егізі. Глория күн жүйесіндегі жерге ұқсас, жердің егізі. Ол алып кеңістікте күннің екінші жағында орналасқан. Яғни жаратылыстану ғылымында оқып білгеніміздей, 9 қатар планетадан сыр шатыр. Жердің егізін қалай тапты? Бір қарағанда галактиканың қыр-сыры зерттеліп, күн жүйесінде жаңалық ашатындай дүние қалмаған секілді көрінуі мүмкін. Дегенмен бұл пікірімізбен бүгінге дейін келіспей келе жатқан ежелгі египеттіктер, египеттік ғалым Филолай өз кезегінде зерттеу жасай келіп, күн жүйесінде орналасқан планеталарға қарама-қарсы бетте тағы бір тіршілік көзінің барын айтады. Оған антижер деген атау берілген. Филолай айтып кеткен пікірді бүгінде ғалымдар жоққа шығармайды. Себебі зерттеу жұмыстарының нәтижесінде жердің егізі бар екені анықталды. Ол жерден 2,5 есе үлкен болып шықты. Жерден 600 жылдық қашықтықта жатыр. Бұл кеңістік есеппен алғандағы бірлік. Бұл жерге ең жақын орналасқан планета. Аталған планетада ауа температурасы 22 градусты көрсетіп тұр. Онда бір жыл 290 күнге тең. Дегенмен ғалымдар әлі де болсын, Глорияның қандай газдан тұратынын, онда ауаның бар жоғын, элементтерін әлі зерттеген жоқ. Жер орбитасы өте ерекше орналасқан. Оның тобына Меркурий, Венера және Марс кіреді. Бұл орналасуына қарай топтастырылған. Ал өзге топта Юпитер көш бастайды. Яғни алып сақиналы Сатурн планетасының өзіндік орбитасы жер шарының орбитасына қарағанда үлкен. Біздің орбитамыздың ерекшелігі Венераның қозғалысына байланысты. Себебі бұл планета өзінің өсіне қарай емес, белгілі бір күш көзімен қорғалады. Дәл осылай Марс та қозғалыста болады. Мәселен, Венера өз өсімен қозғалған кезде Марстың уақыт кестесі одан қалыс қалады. Мұны ғалымдар түрлі себеппен түсіндіреді, бірақ нақты жауап жоқ. Жердің егізі аталып кеткен Глория 17-ші ғасырда зерттеліп кеткен. Оның бар екендігі жайында Париж обсерваториясының директоры Кассини де айтқан. Ол Венераға жақын орналасқан белгісіз жер пішіндес планетаны көрген. Ол зерттей келіп галактикадағы бұл құбылыстың жұлдыз емес екендігін анықтап, оған Венераның серігі деп баға берген. Балдырған достар, енді мен сендерге ағаштар туралы сауатты сөйлеп берейін. Ағаштар да басқа өсімдіктер тәрізді, бірақ олар бір ғана маусым емес, бірнеше жыл, кейде бірнеше ғасырға дейін өмір сүреді. Ағаштардың ауаны тазартудан басқа да пайдасы өте көп. Олар көптеген құстар мен жәндіктерге қорек беріп, панада болады. Аң құстарды ыстық күннен, қатты желден және жауыннан қорғайды. Олардың түбінде саңырауқұлақтар өседі. Ағаштар күзде жапырақтарынан айырылып, қыста жалаңаш тұрады. Тек шыршалар сияқты қылқан жапырақтары бар ағаштар суықтан қорықпайды. қысы жазы жасыл қалпында сақталады. Ағаштардың көбескен жері орман талқап деп аталады. Жер бетінің төрттен бір бөлігін орман талқап алып жатыр. Ағаштарда жаны бар тіршілік иесі. Осы ағаштарды адамдар достық пен туысқандық сезімі ретінде байланыстырған. Бүгінде биофизика ғылымдары дәлелдеді. Сондықтан мамандар бүкіл дүние бусанып, жасыл тіршілік оянатын көктем кезінде жиі-жиі орман тоғайдар алуға кеңес береді. Бізді жұпар аңқыған есімен ақ емдейді. Ағаштарды адамдар сияқты көктемде күш-қуатқа кенеледі. Ағаштан жағымды энергияны қалай сіңіріп алуға болады? Ең бастысы, ағашты дұрыс таңдай білу керек. Жеке алшақ тұрған ағаштардың энергиясы күшті болатыны анықталған. Қисық өскен бұтағы майысқан, солған, қураған ағашқа жолауға болмайды. Оқтай дүзу сау ағашты таңдаған жөн. Сонымен қатар, әрбір ағаштың өзіне тән ролы бар. Үйеңкінің биоалаңы өте күшті. Сондықтан кез келген адам үйеңкіні батыл құшақтай алады. Қарағайды үй салғанда құрылыс заттар ретінде қолданамыз. Әр түрлі жиһаздар жасайды. Отын қылып жағады. Табиғатқа көрік береміз. Қайың жұрттың бәріне көмектесе бермейді. Өзін еркелететін, жақсы көретін жандарға көмектеседі. Ақ қайың ежелде нәзік жандылардың символы. Әйелдерге көп көмектеседі. Қайың шырынын ішу денсаулыққа өте пайдалы. Көктерек адам бойынан жаман энергияны жұлып алуда таптырмайтын ең күшті ағаш саналады. Ол үшін ағашқа арқаңды тіреп, 15 минуттай тұрғаның дұрыс. Шетен ағашы әлсіз саналғанымен ол адамға едәуір көмектеседі. Халық арасында қылтанақты, тікенді ағаш адам денсаулығына көмектеседі деген сенім бар. Емен мен қайың қан қысымын төмендетеді, сондықтан қан басымен ауыратын адамдар осы ағашқа жақын жүргені жөн екен. Қысқасы, ағаштары бізді қоршаған айналамыз сияқты ғарыштан үздіксіз энергия аулайды. Оны бойына сіңіреді, өзіңде сақтайды. Оңашада сөйлескенде биоэнергетикалық алмасулар жүреді. Бұл кезде ағаш тек ғарыш пен адам арасында қызмет атқарады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Бақа қайда барады» атты ертегіні тыңдайсыңдар. Баяғы заманда бір кішкене бақа өмір сүріпті. Ол көл бетіндегі құты сияқты әдемі гүл қауызын мекен етеді. «Бақ, бақ» деп бақылдайды бақа. Бақа жасыл жапырақтың бірінен біріне секіріп мәз болып жүреді. Айналасына көз салып, не қызық бар екен деп қызықтайды. Бақа сербендеп алаңқайға шықты. Міне, шөп өсіп тұр. Жап жасыл шыбын шіргейлер ызылдап жүр. Аралар да тынымсыз ызыңдап жүр. Ал мынау кім? Жер бетінде жыбырлап бірдеңе жүріп келеді. Ұлу екен. Бақа оған қарағанда өзінің жылдам екенін ұқты. Алаңқайдың ортасында әдемі гүлдер өсіп тұр. Мынау ақ гүл, мынау қызыл гүл, мынау сары гүл. Мынау көк гүл, түрлері таңға жайып. Онсызды әсем алаңқайға бір кезде көбелектер ұшып келіп, айнала тіпті әсемденіп кетті. Көбелектерде түрлі түсті ақ, қызыл, сары. Бақа әсіресе қызыл көбелекті ұнатты. Бір қараса, ол көрінбей кетті. Осы сиқырды бақа артынан түсінді. Қызыл көбелек қызыл гүлге қонғанда көрінбей кетеді екен. Бақаның көңілі өсіп кетті. Бақа серуендеп, ары қарай алаңқайға шықты. Міне, шөп өсіп тұр. Жап жасыл шыбын шіркейлер мен аралар тынымсыз ызылдап жүр. Бақа ары қарай жүрді. Орманда бақа қонжықты кездестірді. Мынау бұталар, жемістері қандай? Қонжық жидек теріп жеп келеді. Шаршап кеткен болу керек, ағаш түбіріне отырып демалды. бақа қараса, балық жүзіп келеді. Міне балық жағаға жақындады. Қамысқа қарай жүзді. Ал су бетінде ызыңдап маса ұшып жүр. Балық секіріп масаны ұстамаққа тырысуда. Бірақ маса ұстатпады, құтылып кетті. Бір мезетте бақа көл бетінде жүзіп жүрген үйрек ананы көреді. Артында ерткен балапандары бар. Бір, екі, үш көп. Үйрек ана, маған қарай жүзіңдер. Балапандары табандарын тарпылдатып жүзіп жүр. Анасы бар, баласы бар барлығы жүзіп жағаға шықты. Ары қарай орманға бет алды. Мынау тал, мынау шырша, соқпақ пен секіре жөнелген бақа ағаш түбіртегіне келіп отырды. Қараса, алдында қоян секіріп жүр. Бір кезде қайдан келгені белгісіз түлкі пайда болды. Қорқып кеткен қоян ойбайлап тұра жүгірді. Жанынан кірпі жүгіріп өте шықты. Бақа кірпінің соңынан қалмай жүгірді. Кірпі орманға қарай бет алды. Бақа қалар емес. Шиқ-шиқ деген дауыс шықты. Басын көтеріп қараса, төбесіндегі бұтақта кішкентай құстар отыр. Шиқ-шиқ деп өлеңдетіп қояды. Қанаттарын қағып-қағып әндетеді. Ұядағы балапандары болса, ауыздарын ашып, ши-ши деп тамақ сұрап қояды. Аналар мен әкелері оларға кішкентай құрттар әкеліп беріп тамақтандырды. Бақа жүгіріп келеді. Жүгіріп келеді. Қаныша секірсе де, кірпіні қуып жете алар емес. Бір мезетте басына қарағай жаңғағы құлап түсті. Бақа төбесіне қараса, бұтақта тиін отыр. Жаңғақ шағып мәз болып. Тиін бұтақтан бұтаққа секіріп қояды. Көрші тал басындағы құстарға қонаққа да кіріп шықты. Бақа ары қарап, бері қарап секіре жөнелді. Кешкісін шаршап, шалдығып, үйіне де жетті ау.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탄가 자이탑스타가 제이테틴데그네 세네멘.
2019년 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会 一个也不能少。 共同富裕路上 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінемдесең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен.
Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Қыстай жегіп қосатты, көктем шыға босаттым. Қыстай жегіп қосатты, көктем шыға босаттым. Шешуі шаңғы. Шіркіннің өзіне обалақ, жүреді аяқта домалап. Шіркіннің өзіне обалақ, жүреді аяқта домалап. Шешуі доп. Үрлесең жеп жеңіл, елпілдеп кетеді. Ұшырсаң көктен біл, бұлтқа да жетеді. Шешуі шар. Қарап тұрсаң өзіңе, сурет түсер көзіңе. Ол суретің оқсайды, тура сенің өзіңе. Шешуі айна. Үш көзді батыр жолдаңдып жатыр. Үш көзді батыр жолдаңдып жатыр. Шешуі бағдаршам. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі Чан Мыңяу жазған, баланың қажетіне немқұрайды қарайтын, атана дара билейтін отбасындағы балалар тор ойынна тіпті де өтеңай құмартады атты кеңесті тыңдайсыздар. Орта бастауыш мектеп оқушылары торапқа және тор ойынына қалай қарайды? Олардың тор ойынындағы әрекеттері қалай? Олардың тор ойынына араласуына ықпал ететін басты факторлар қайсылар? Неше ай тексеріп зерттеу арқылы 2-ші айдың 22-ші күні жұңғы жастар мен өрендерді зерттеу орталығы, 2-ші айдың 22-ші күні жұңғы жастар мен өрендерді зерттеу орталығы орта бастауыш мектеп оқушыларының тор ойыны жөніндегі танымын, позициясын, әрекетін зерттеу туралы мәліметті жариялады. Зерттеуге қарағанда, орта бастауыш мектеп оқушыларының 70%-дан астамы тор ойынын жақсы көреді. Торап жөнінде жаппай ұнамды танымда болған, оның үстіне оқу жылдықтарының жоғарылауына байланысты, тіпті де белсенді болған. Ұғысуға қарағанда бұл рет орта бастауыш мектеп оқушылары мен ата-аналардың тор ойыны жөніндегі танымы және позициясы туралы зерттеуде негізіне нақты дәлелдеу тәсілін қолданып, экономика мен жан саны факторына негізделе отырып, экономикалық өңірге бөлу мен әкімшілік өңірге бөлуге ұштастырып, бүкіл мемлекеттен Бейжің, Гуанчжоу, Хэфэй, Чэнду, Баоджи, Ляонин қатарлы 6 қаланы таңдап алып, әрбір қаладағы түрліше районнан, ауданнан қалалық 3 мектеп, ауыл қыстақтан 3 мектеп таңдап алып, нысаналы үлгі алу мен кездейсоқ үлгі алу арқылы орта бастауыш мектеп оқушылары мен ата-аналардан бір-бірлеп сұрау қағаз арқылы тексеру жүргізген. Тексеруде мыналар байқалған. Орта бастауыш мектеп оқушыларының жарымынан көбі тор ойынын жақсы көреді. Олардың жақсы көретін тор ойыны алуан түрлі ерекшелікке ие болып, өнер бәсекесі, жарыс машиналары, рельдіққа еліктеу қатарлы үш үлкен түрі ең ұнататын түрлері. Бұдан сырт, орта бастауыш мектеп оқушыларының тек 30%-дан көбірегі оқу-ағарту сипатындық ойынды жақсы көретін болып, бұл барлық түрдегі тор ойындарға қарағанда салыстырмалы түрде төмен болған. Көпсанды оқушылар бастауыш толықсыздан бастап тор ойынына араласып, 20%-ға жуық оқушылар бастауыштың төмен жылдығынан бастап тор ойынына араласқан. Сонымен бірге көп санды оқушылар тор ойынның пайда зиянына объективтік түрде қарай алады. Дәстүрлі жамағатты хабарлау, қоғамдық қарым-қатынас мінбесі, хабар терминалы мен жарнама орта бастауыш мектеп оқушыларының тор ойынын білуіндегі маңызды жол болса керек. Алайда осы ретке сынақта байқалуынша, орта бастауыш мектеп оқушыларының тор ойынына қатысты информацияға ие болудағы ең маңызды дәнекері құрдастары. Орта бастауш мектеп оқушыларының 80%-дан астамы сабақтастар немесе достар арқылы Тора ойыны информациясын түсінетін болып, бұл түрлеріне да мүлде басым орын иелейді. Мәлім мағынадан алып айтқанда, Тора ойыны азаматшасына толмағандардың қоғамдық қарым-қатынас тәсілі. Тора ойыны көбінде жастар мен өрендердің құрдастарымен қарым-қатынас орнататын желісі болып, орта бастауш мектеп оқушылары кейде сабақтастары немесе достарымен Тора ойыны жайлы әңгіме қозғағанда мұраттастық және бағыныштылық сезімде болып, кейбіреулері тіпті құрдастарының мойындауына ие болу үшін Тора ойынын ойнайды. Тексеру арқылы балалардың Тора ойынын ойнау уақытын белгілеу ата-аналар ең жалпылық қолданатын бақылап басқару тәсілі екені. Ата-аналар балаларының Тора ойынын ойнауын басқарудағы басты тәсілдері шектеу, бақылауды негіз ететіндігі, сонымен бірге негізінен уақытты және жұмсайтын қаражатты шектеу екені байқалған. Ашық ойлы отбасында ата-аналар үнемі тәртіп белгілеу тәсілін қолданады. Мәселен, Тора ойыны уақытын белгілеу, Тора ойынын ойнау уақытын бақылау, кейбір үлгідегі Тора ойынын ойнауға рұқсат етпеу қатарлылар. Аударған Қаула Бейсенқызы. Енді сіздер баланы неше жастан бастап кинотеатрға апаруға болатыны туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Қазіргі кезде киноға бару отбасылық демалыстың дағдылы түрін айналды. Ол ересектерге де, балаларға да қызықты. Алайда өте қатты дыбыс, қараңғылық, бір орында ұзақ отыру, жылдам өзгеретін суреттерді бақылау, зер салу баланың жүйке жүйесіне ауыр сынақ. Әдетте толық метражды мультфильмдерде қосу алты таңбасы белгіленеді. Сонымен қай жастан бастап балалармен бірге кинотеатрға баруға болады. Кей психологтардың ойынша кино көрсететін залға бірінші рет бала 4-ке не 5-ке толғанда апарған жөн екен. Біріншіден, бұл жаста балалар көпшілік мақұлдаған тәртіппен таныс болады. Екіншіден, экранда болып жатқан нәрсе оған жақын, әрі қызықты болғанда 5 жасар баланың шыдамдылық деңгейі одан кіші балаларға қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Үшіншіден, баланың дабыл жарғағы өте қатты дыбыспен сүйемелге бейімделген. Баланы кинотеатрға алып келерде, ол жер қараңғы және шулы екенін ескерткен жөн. Жанр таңдауға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ол мультфильм немесе отбасымен көруге арналған фильм болуы тиіс. Қарапайым сюжеттік желі және шектен тыс қорқынышты кейіпкерлердің болмауы киноны жаңадан бастап көрушіге де, оның ата-анасына да жақсы демеу болады. Сонымен қатар, баламен киноға барарда оның жеке ерекшелігі мен қалауын ескеру керек. Негізінде алдымен мультфильмді өзіңіз көріп алып, балаларға көруге болатын болмайтынын бағалаған жөн. Балалардың көпшілігі 6-7 жасқа келгенде ереже бойынша киноға тыныш барып ләззат алады. Жүйке жүйесі әлсіз және өте белсенді балаларға жүйке жүйесінің мұндай жүктемеге пісіп жетілуіне ұзақ уақыт қажет. Егер бару керек пе әлде жоқ па, бала шыдап отыра ала ма деген сұрақтар туса, әлі де ерте деген сөз. Балалардың жасына қарай өзін ұстау жүктемесі. Бірінші, 1,5 жастан төменгілердің зейіні құбылмалы, айналасында не болып жатқанын түсінбейді. Экрандағы суреттер оны тек қана 2-3 минутқа қызықтыруы мүмкін. Екінші, 1,5-2 жас аралығындағы балалар қоғамдық орындардағы тәртіп ережені түсінбейді. Анасының өтінішіне қарамастан қатты сөйлейді. Сурет оларды 10 минуттай алаңдатуы мүмкін. Үшінші, 2-3 жаста 20 минутқа дейін тыныш отыра алады. Одан кейін әрекеттің ауысуын қалайды, немесе ата-анасының зейінін аудару үшін еркелік көрсете бастайды. Төртінші, 3-4 жаста өздерін ересектерше ұстауға тырысады. Залда жарты сағаттай отыра алады, сыбырлап сөйлесіп көреді. Бесінші, 5 жас бірінші рет кинотеатрға баруға болатын қолайлы уақыт. Бала бұл жаста өзін ұстай алады. Толық метражды мультфильм желісін қызыға қарайды. Тазалық бөлмесіне бармай 1 сағат шамасында отыра алады. Ата-анаға қажетті пайдалы кеңестер. Бірінші, билеттерді таңертеңгі тамаша уақытқа туралап алған жөн. Әңгіме билеттің бағасында емес, әдетте таңертең көрермен аз болады. Сондықтан бала өзін қолайлырақ сезінеді. Екінші, залға кірер алдында тазалық бөлмесіне тағы да барып шыққан жөн. Үшінші, өзіңізбен бірге жейтін бірден ала кіру керек. Ол пірәндік не жеміс жидек болуы мүмкін. 4. Кішкентай балалар сұйықтықты жейшкісі келеді. Сондықтан су немесе шырын ала кіріңіз. Газдалған сусын ұсынылмайды. Себебі газдалған сусын одан ары шөлдетеді және іштің кебуіне келеді. 5. Билеттерді алдыңғы 4 қатарға алмауға тырысыңыз. Балаларға екранға жақын отыру зиянды. Ол көзге көбірек жүктеме түсіреді. 6. 7 жасқа толмаған балаларға D3 немесе D4 бөлмелеріне кіру ұсынылмайды. Бала әсершіл болса, шағын ойыншығын алып кірген дұрыс. Егер балаға залда отыру жайлы емес екендігі көрініп тұрса, немесе шаршаса, оны соңына дейін отыруға қинамай шыға салыңыздар. Кинотеатрға бару тек мультфильмнің өзі ғана емес, сонымен қатар барлық отбасымен демалу және көңіл көтеру. Киноны көріп болған соң көргенді талқылау және сезіммен бөлісу. Кинодан шыққан соң баланың ойын сұрау арқылы оның өз әсерін еркін көрсетуіне үйретуге болады.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Төңкірісті құрбан Яо Цзичиннің өмір дерегінен хабарлы боласыңдар. Яо Цзичин 1909 жылы Гуандун өлкесінің Пиньян ауданында дүниеге келген. 1926 жылы Яо Цзичин Хуанпу әскери мектебінің 6-шы қатарына қабылданады. Солтүстікке жорық соғысы бұрқете түскеннен кейін ол солтүстікке жорық армиясына қатынасады. Ержүрек соғысқа шебер болғандықтан соғыста көбірет еңбек көрсетеді. 1937 жылы Яо Цзичин ұлттық төңкеріс армиясы 18-ші армиясының Жуңшяо дәрежелі ең бастығы болады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс басталғаннан кейін Яо Цзичин қосын бастап Шанхайға барып, Сунху біріккен шайқасына қатынасып, бұйрық бойынша Баушан аудан қалашығында тұрады. 1937 жылы 8-ші айдың 28-ші күні Жапония армиясы Баушан аудан қалашығын құтырына бомбылайды. Іле-шала Жапония армиясының жаяу әскерлері шабуылға өтеді. Яо Цзичин қосын бастап ерлікпен қайтарма соққы беріп, Баушан қаласының Динжашан өңірінің өзінде Жапония армиясының 200-ден артық әскерін атып өлтіреді. 9-ші айдың 5-ші күні Жапония армиясының 2000-нан артық әскері Баушан аудан қалашығын тағы да қоршап шабуылдайды. Яо Цзичин қосын бастап қалашықта жан тәнімен қорғап, Жапония армиясының 600-ден артық әскерін атып өлтіреді. 9-ші айдың 7-ші күні таңертең Жапония армиясының соғыс кемелері Баушан аудан қалашығының шығыс оңтүстік бүйірінен бомбылап, әскерлері аудан қалашығына анталап кіреді. Яо Цзичин қалған 20-ші офицер мен әскерді бастап, жаумен қиян-кескі шайқасады. Аз әскермен қалың жауға төтеп бере алмай, Баушан аудан қалашығы ақыры қолдан кетеді. Яо Цзичин небәрі 29 жасында ерлікпен құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Яо Цзичин сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.